No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja kiitos siitä, että tämmöinen välipysähdys tänne on nyt järjestetty ja toivotaan, että voitaisiin käyttää se niin kuin Herran kunniaksi. Ja mä tapasin tuon Antin ensimmäisen kerran tuolla Turussa, oli se yksi CSR järjestänyt kokouksen, me saarnattiin sitten samassa kokouksessa ja Antti saarnasi ensin ja minä sitten ja sitten minä menin sinne ja sanon, että nyt on Koivuniemen Herra puhunut. Ja sitten minä huomasin, että se porukka ymmärsi vähän väärin. Ja sitten minä joudun vähän selittämään, että mitä minä tarkoitan. Ja sitten minä sanoin, että kyllä se Jeesus on Herra Koivuniemellekin, että hän puhui Herran sanoja. Sitä kautta sitten tuo Janne ilmestyi sinne Sysmän seudulle. Ja sitten me haluttiin sinne järjestää yhdelle seurantalolle sitten kokous. Ja tuli puhetta, että Janne sanoi, että kyllähän sehän minun isänikin voisi tulla puhumaan sinne. Ja sitten tuli vasta niin kuin selville, että Antti on Jannen isä, kun ei ole eri sukunimi. Ja me oltiin tunnettu Jannen kanssa pitemmän aikaa, mutta enhän minä tiennyt, että vaikka hän oli sanonut, että hän on Huittisista, että oli tämmöinen mielenkiintoinen, ei voi sanoa yhteen sattuma, vaan sitten Herra avasi sen tiedon sitten.
Siitä on yli 10 vuotta, kun me tullut.
Varmaan yli 10 vuotta on aikaa. Ja sitten tuossa joku jo kyseli, että mitä nämä kaikki pinot on, niin nämä on yksinkertaisesti, tässä on kahdelta eri vuodelta sellaista uutiskirjettä, että niissä voi jotkut asiatiedot olla vanhentunut, mutta tässä toisessa opetetaan tässä viimeisessä sitä, että uskovan ruumis on Pyhän Hengen temppeli, se on niin kuin pääaihe siinä, ja sitten tässä vuotta aikaisemmassa puhutaan tästä, tässä on pääaiheena tämä opetusta kärsimyksestä ja miten suhtautua kärsimykseen, ja sitten toisena aiheena, että Jeesus tulee pian, ja sitten kolmantena aiheena on aikamme nehustan, ja siinä vähän sitten käydään läpi sitä, että miten Israelin Jumala haluaisi, että me häntä palveltaisiin, eli että Uudessa liitossakin on tietynlainen temppelijärjestys, mikä on annettu, että miten Jumala haluaa, että häntä palvellaan, kun hän on antanut Jeesuksen, hänen nimeensä asettanut sen kaiken vallan ja voiman. Sitten tässä on kolmas tällainen moniste, jonka nimi on Jehovan todistajat ja Raamattu, ja tämä syntyi vuosi sitten kesällä, tai sai semmoisen starttilaukauksen yhtenä aamuna, kun Pyhä Henki sanoi mulle, kun pitää mennä sinne yhdelle tietylle luomutilalle käymään, ja minä menin sitten sinne pihaan, ja sitten yhtäkkiä huomasin, että olenhan minä täällä käynyt 15 vuotta aikaisemmin, ja rupesin aavistelemaan sitten, kun tulin siihen pihaan, että nämä ihmisethän on Jehovan todistajia, ja niin sitten tuli ilmi, ja rupesin käydään hänen kanssaan sitten keskustelua sillä seurauksella, että sitten sinne tuli näitä heidän opettajia jo seuraavalla kerralla jatkamaan sitä keskustelua, ja se aina vaan laajeni, ja sitten minä huomasin niissä keskusteluissa, että tämä Jehovan todistajien Uuden maailman käännös, että siellä niin kauniisti sanotaan siellä alussa, että se on käännetty alkukielen mukaisesti, niin sitten kohteliasti huomautun siitä, että tämä lause on vaan fraasi, että se ei pidä paikkaansa, että teidän liikkeessä on ensin synnytetty oppi ja sitten käännetty Raamattu sen mukaisesti. Ja sitten sanoin, että mä koen nyt velvollisuus, mun pitää todistaa teille tämä asia, ja lupasin heille sitten kerätä 20 Raamatun kohtaa, jossa näytän heille, että heidän Raamattu on käännetty väärin. Mutta sitten tuo Heskan Pentti kuuli näistä minun ajatuksista, ja hän innostui itse asiassa sitten tekemään tämän työn, ja Herra johdatti häntä sillä tavalla, että kun hän meni sitten sieltä, kun hän asuu Pohjanmaalla siellä Ylistarossa, niin hän meni sitten Kauhavalta, kun se oli vai Kauhajoelta jommassa kummassa, sitten pyytämään Jehovan todistajilta sitten sitä heidän Raamattua, että hän pääsi sitä tutkimaan, ja no tietysti se oli sille seurakunnan vanhimmalla oikein mieluinen, että joku tulee oikein kysymään heiltä Raamattua, ja hän tiennyt, mikä tarkoituksesta pyydetään. Ja sitten hän Pentti kysyi sitten siltä mieheltä, että no, mitäs tuolta sitten se maksaa. Niin se mies sanoi, että ei se maksa mitään, mutta tuolla nurkassa on sitten uhriastia, että saat laittaa sinne, mitä haluat. Ja Pentti koitti sitten niin kuin sanoi, että hän halusi tehdä niin kuin Abraham, ettei jää hautapaikasta velkaa siitä Makpelan luolasta, niin Pentti sitten taitteli 50 varovasti, sille yritti piilosti taitella, se mies huomasi, että se sanoi hänelle, että kyllä tuolla rahalla saa jo ihan Jehovan todistajien saarnaajien tutkijien raamatuja. Tän toi sitten sellaisen oikein paksun raamatun pentille sitten käteen, ja se oli sitten aarre, sieltä löytyi kaikki ne opit ja miten heitä opetetaan, ja sitä käytettiin sitten apuna tässä tämän. Ja tässä käydään nyt vähän enemmän läpi sitten myöskin niitä oppeja, ei vaan pelkkiä väärinkäännöksiä, vaan myöskin näitä oppeja, että ajatuksena on se, että tämä olisi työkalu, ei vaan tietoisku, toki sitäkin se on kristitylle Jehovan todistajista, vaan työkalu, että he tulisi uskoon. Ja mä oon nyt heti tämän valmistumisen jälkeen niin tavannut mitä erimaisimmissa yhteyksissä keväällä Israelin matkalle, kun olin menossa, niin siellä istui nainen vieressä penkissä siinä lentotuolissa, ja hän alkoi puhumaan, että hänen veljensä on Jehovan todistaja. Mä sanoin, että tässä olisi nyt lääkettä siihen ongelmaan, ja nyt olin siellä Tiberiaassa pitämässä viimeistä saarnaa tuossa reilu 2 viikkoa sitten. Niin siellä oli sitten yksi isku ja sanoi, että hänen kaikki sisarukset on Jehovan todistajia. Ja mä annoin hänelle sitten noita, että se on tarkoitettu johdattamaan heidät pelastukseen. Ja sitten näissä kirjeissä puhutaan jonkun verran lähetystyöstä. Eli mä oon nytkin tullut justiin Israelista tässä, tuliko sitä nyt jo 2 viikkoa sitten täyteen. Kun reilu viikko sitten on tullut kotiin, me evankelioidaan siellä lähinnä Israelin arabeja ja sitten druuseja. Ja se työ alkoi joskus tuossa sitten niin kuin laajemmassa mitassa, joskus ehkä 2004 tai sillä tavalla, että kun mä olin vienyt sinne aika kauan turistiryhmiä ja yrittänyt siinä ohjeessa sitten vähän evankelioida ihmisiä, niin mä huomasin, että kaikki ne turistiryhmät menee pääsääntöisesti melkein kaikkien arabikylien ohitse, mutta myöskin sitten suurimmasta osasta druusikylistä ne menee myöskin ohi. Joskus mennään jonkun druusikylän läpi ja joskus jossakin pysäytään druusikylässä syömään, mutta arabikylät on sellaisia, että turistipussit kiertään yleensä kaukaa. Ja mä jotenkin havahduin sellaisen karmean tosiasian, että näitä ihmisiä ei tajua oikein evankelioida kukaan. Ja kuitenkin Israelissa näitä arabeja, joilla on kansalaisuus, niin on 1,5 miljoonaa. Ja sitten sen lisäksi on 100 000 druusia, jolla on sitten semmoinen oma uskontonsa, jossa on jotakin muhammettilaisuudesta, jotakin juutalaisuudesta, jotakin kristinuskosta. Ja heidän uskossaan Jetro on semmoinen suuri profeetta, jonka haudalla he pyrkii käymään kerran vuodessa. Ja siellä kun ruvettiin rakaan raamattuja, niin oltiin jo ehkä 2 vuotta jaettu, ennen kuin tuli ensimmäinen ihminen, joka sanoi, että hänellä on jo raamattu. Eli niin tyhjiöön päästiin menemään. Ja minä ihmettelin sitä sitten, että kun druusit on ystävällisiä ja kiitoksella ottaa raamatun vastaan, että miten tämä on mahdollista, että Israelin itsenäistymisestäkin on jo vuodesta 1948 jo vuosia valtava määrä, että miten on länsimaiset lähetit oikein työnsä tehnyt, kun ei niillä ihmisillä ole raamattua, jotka on valmiit sen vastaanottamaan. Sitä kautta me on sitten lähdetty sitä jakelua tekemään. Druusien kohdalla meillä on selkeä tavoite, että kun heitä on noin 100 000, niin me on asetettu tavoitteeksi, että me jaettaisiin sinne noin 20 000 uutta testamenttia ja raamattua. Ja se perustuu ihan matematiikkaan, että silloin jos sellainen määrä onnistuu jakaa, niin silloin keskimäärin jokaisessa perheessä on raamattu. Mutta se arabipuoli on sitten vaikeampi, koska jo pelkästään 1,5 miljoonaa on siinä Israelin puolella ja palestinalaisalueella sitten semmoinen, olisiko 3,5 miljoonaa tai jotain sellaista, niin siellä sitten ei pystytä sellaiseen jakeluun pääsemään, jossa peitto olisi niin suuri, mutta siellä tehdään semmoisia täsmäiskuja, että voin kertoa yhden sellaisen iskun viime syksyltä, kun se meidän työmetodi on sellainen, sitä voisi sanoa, että se on yksinkertainen, mutta tietystä näkökulmasta katsottuna se on vaativa, eli me ollaan sitouduttu siihen, että mennään sinne minne Jumala tai Jumalan pyhä henki tahtoo, ja viime syksynä sitten yhtenä aamuna minulle näytettiin Tulkarmin muurit ja sanottiin vaan, että ne ihmiset kuolee siellä Tulkarmin kaupungissa synteihinsä. Ja se ei ollut niin helppoa sitten löytää sitä Tulkarmin porttia, kun se siellä Israelin läpi menee nyt semmoinen nelikaistainen valtaväylä, jos tässä otan 6. tie, niin siellä lukee kauniisti siellä ylhäällä Tulkarm, mutta sitten se tie päättyy penkalle ja jokainen, joka käy siinä kääntymässä, niin saa sen rekisteriotteensa sinne Israelin sotilaiden listalle sitten. Eli se on jo tehty semmoinen niin kuin hansa, että meitä turistiakin seurataan, että kuka pyrkii Tulkarmiin. Mutta Jumalan armaavulla sitten löytyi se varsinainen pääportti, mistä sinne sitten niin kuin liikenne menee sisään ja ulos. Tulkarmi on niin suljettu, että sieltä ei siis ole autoliikennettä ulos eikä sisään, vaan kaikki elintarvikkeet, mitä sinne viedään, niin rekat peretetään siinä terminaalin pihassa vastakkain ja sitten siirretään roklilla tai pumpukäryllä rekassa toiseen. Eli he on todellakin siellä muurien sisässä kuolemassa synteihinsä. No, me mentiin sitten ja löydettiin se varsinainen portti, mistä ne ihmiset, jotka sitten käy Israelin puolella töissä, palaavat töistä niistä porteista ja taas aamulla tulevat töihin ulos, niin Jumalan armosta tultiin sellaiselle portille ja siellä kyllä oli sitten siellä tienlaidassa Israelin sotilaat tietysti vähän vartioimassa, että ketä sinne portille menee, mutta Jumalan armosta he pelasivat sillä korttia ja me mentiin sitä ohi ja me tunnissa jaettiin autolla sinne raamattuja niille sisään meneville ihmisille ja tultiin pois sieltä ja ne sotilaat pelasivat edelleen korttia. Ja seuraavana päivänä tehtiin samaan aikaan sitten pikkusen pienemmällä materiaalimäärällä samanlainen isku ja taas ne samat sotilaat pelasivat korttia siinä. Eli Jumala näkee sen kokonaisuuden tässä lähetystyössä, että milloin mikäkin paikka on niin kuin auki. Että Jumala tietysti näki senkin, että sinä päivänä ne sotilaat pelaa korttia, että joku toinen päivä olisi voinut olla vähän vaikeampi. No sitten sillä Nabluksen portilla sitten, sekin on niitä palestinaisalueen rajoja, niin se portti, niin siinä mitä me jaettiin sitten siinä tienlaidassa, sitten jokaisen auto pysäytettiin vaan ja sitten siitä kaikkia materiaalia ikkunat sisään, mitä oli jakelussa. Ja sitten mulla ei ollut enää kaikki Uudet testamentit, oli just mulla ollut iso kasa tässä kädessä niitä, niin kaikki oli just mennyt. Ja sitten mulla ei ollut enää muuta kuin semmoinen traktaatti, joka niin kuin enemmän puhuu avioliitosta kuin evankelimista. Ja se oli jäänyt jostain syystä viimeisenä käteen. Enkä edes tiedä, mistä se materiaali oli tullut. Niin silloin, kun kaikki muut oli mennyt ja se oli kädessä, niin sieltä tulee Israelin armeija, sitten panssaroitu ajoneuvo ja kaveri kysyy kohteliaasti englannin kielellä, että mitä te oikein jaatte. Ja minä annan, että tässä tämä on, tätä on nyt viimeksi jaettu. Ja en valehdellut, kun ei muuta ollut enää käsissä. Sitten hän katseli sitä vaan ja sanoi, että kaikki ok, jatkakaa jakamista. Eli tällä tavalla Jumala toimii ja sitten nyt tällä matkalla, niin sitten siellä ensimmäisenä päivänä heti tuli semmoinen tärppijohdatus siellä Karmelilla. Siellä on kaksi isoa druusikylää ja sitten heti ensimmäisenä päivänä sitten kun oli vähän aikaa siellä jaettu ja alkoi ilta pimeä ja tuli sade ja mietittiin, että miten tehdään, että vieläkö jatketaan työtä, niin mulla on sitten nyt kahtena kertana ollut jo mun nuorempi poika siellä mukana, hän ensimmäisen kerran 16-vuotiaana siellä, nythän on 17 ja hän meni sitten erääseen pihaan, kun hän näki, että auto meni sinne, niin meni perässä ja tarjoamaan miehelle sitten raamattua, niin se mies sanoi, että tämä ei ole hänen pihansa, että hän menee tuonne naapuriin vaan maksamaan sähkölaskuaan, että odottakaa vähän aikaa, että hän kutsuu teidät kotiinsa. Ja sitten hän kertoi, että hän on jo uskossa Jeesukseen, että hän on ymmärtänyt, että heidän uskonsa on väärin. Se uusi uskontohan perustuu niin kuin jälleen syntymisen ajatukseen. Ja se on sellainen kohtalon usko, niin hän oli huomannut sen, että se on väärin. Hän oli sitten kiperissä elämäntilanteissaan alkanut rukoilemaan Jeesusta ja oli saanut sitten vastauksia. Ja sitten saatiin häntä niin kuin 4 tuntia, keskusteltiin hänen vaimonsa kanssa ja lopuksi rukoiltiin. Mutta hänellä oli vielä iso kynnys nyt sitten niin kuin siinä yhteisössä edetä sille tasolle, että hän voisi tunnustaa sen uskonsa sille yhteisölle. Koska siitä tulee kyllä sitten yleensä vaino siinä kulttuurissa, vaikka ne kaverit muuten on ystävällisiä. Niin sitten tämä kaveri pohti sellaista vaihtoehtoa, että jos hän myy talonsa ja muuttaa muualle sitä kylästä ja sitten tunnustaa uskonsa, niin minä sanoin, että älä tee niin, vaan tee niin, että kun kerta olet alkanut Jeesusta rukoilemaan, niin kysy Jeesukselta, että kenestä ihmisestä aloitat ensimmäisenä, kenelle kerrot, että uskot Jeesukseen. Että ei sinun tarvitse nyt ensimmäisenä päivänä laittaa koko uskoasi vaihdutuspöydälle ja nousta tuonne katolle ja huutaa koko kylälle, että olet uskossa Jeesukseen, vaan aloita se jostakin. Aloita vaikka meistä kristityistä ja tunnusta ensin meille, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja kehoitin kuitenkin etenemään siihen tunnustusvaiheeseen ja sitten tietysti menemään lupotuskasteelle sen perään, eli niin kuin lähtemään Jeesusta seuraamaan sitten niissä kuulijaisuusaskeleissa eteenpäin. No hän jäi sinne miettimään asioita ja kävin vielä 2 viikon päästä häntä uudelleen rohkaisemassa, että hän tekisi sen valinnan. Että tällaista tämä tämä työ on, ja siellä on tarkoitus sitä vaan niin kuin, jos Jumala suo, niin laajentaa, ja minä olen nyt tänä vuonna ollut Israelissa 5 kertaa, että se on ensimmäinen kerta elämässä, että on niin monta kertaa siellä käynyt, mutta kaikki Jumalan armosta, ja me saatiin nyt vuokrattua sieltä meille tukikohta ja Raamatuille oma varasto, niin meidän työ nyt vähän helpottu, ja seuraavana tavoitteena on se, että me saadaan hankittua sinne oma auto, että meidän ei tarvitse maksaa enää sitten vuokra-autoja siellä. Ja ne on vähän noin turvallisuusriskikin, ne vuokra-autot mennä niihin arabikyliin ja sitten palestinaispuolelle sinä alueelle, niin ne ei saisi ollenkaan mennä. Ja tällaista on se työ, mutta lukekaa noista lisää. Ja halusin kertoa nämä infot ensin ja sitten, että jäisi päällimmäisenä kuitenkin Jumalan sana meille niin kuin mieleen, siksi nämä infot ensiksi. Ja totuushan tietysti on sellainen, että olen elämässäni edennyt sellaiseen vaiheeseen, että kun enemmän nyt teen lähetystyötä kuin oikeastaan saarnaan, niin sitten tämä saarnaaminen on nyt sillä tavalla, että enemmän minulla tällä hetkellä on kuulijoita tuolla internetissä. Eli siellä niin kuin joku näistä minun lapsista sitten sanoi, että siellä on isän elämäntyö. Ja sitten tietysti kun on vasta mennyt 50 vähän yli, niin ei oikein itse vielä voinut sulatua sitä ajatusta, että no voi sä katsoa, että elämäntyö tähän mennessä, mutta sellainen usko on, että haluaisi vielä jonkun vuosikymmenenpä tehdä työtä, jos herran tulo viipyy, mutta elämäntyö niin kuin tähän mennessä on siellä kaikkien tarkasteltavissa, niin kuin ihan kuunneltavien saarnojen muodossa, että ja se on sellainen tavalla mielenkiintoinen foorumi, että sieltä saattaa joku sitten esimerkiksi joku synninorja kuunnella aamuyöllä jotakin saarnaa, niin kuin yhtenäkin yönä se on joskus 3-4 välillä aamuyöllä oli kaveri ruvennut sitten tekemään mulle sähköpostia, ja kun siellä on sellainen saarna, jonka otsikko on jotenkin sillä tavalla, että ero on pornosta, joku tällainen on sen otsikko, ja hän sitten vaan oli kuunnellut sen saarnan ja oli siellä sitten aamuyöllä tehnyt parannusta ja laittoi sitten viestiä ja pyysi rukoilemaan, että hänen parannuksensa kestäisi. Niin se aina soi silloin se laulu, se, että kun syntinen kohdatessaan saa Jeesuksen, että enkelikuoro laulaa taivaassa, että vaikka se ihminen olisi jo kerran tielle lähtenyt ja langennut pois, niin yhtä lailla saattaa se enkelikuoro laulaa senkin kohdalla, joka palaa. Niin se aina lämmittää, jos jonkun elämää se sana kohtaa tavalla tai toisella. Koska jotenkin mä koin tässä ajassa, että julistus on muuttunut sellaiseksi niin kuin aikaa mukailevaksi, että se ei enää ole niin hyvin tavallista meidän kokouksissakaan, että ihminen saa piston sydämensä. Puhutaan sitten uskosta osastomassa tai uskovasta. Kyllä sanan oikeasti pitäisi sattua yhtä lailla silloin, kun se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse ja roittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja kaiken ajatusten ja aivoituksen tuomitsija, niin kyllä se pitäisi sattua yhtä lailla sekä uskosta osattomaan, että myöskin sellaiseen uskovaan, jonka niin kuin elämä on synnissä tai jotenkin muuten pois Kristuksesta. Niin me ollaan ajassa, jossa ei kovin usein tule tätä pistoa sydämeen. Ja kuitenkin se pisto on tärkeä sen tähden, että kun te olette varmasti lukenut ja käännetä siihen Raamatun kohtaan, että kun Pietari kävi siellä Korneliuksen perhekunnassa saarnaamassa ja sitten hänen mukaansa lähti niitä juutalaisia veljiä. Ja sitten kun he näki, kuinka se Jumalan voima laskeutui ja ilmestyi siellä ihmiset täyttyi pyhällä hengellä, niin sitten siellä jälkeenpäin, kun heitä tentataan siitä, että miksi on Pietarin kanssa menneet sinne pakanoiden tykö, niin he antaa hyvin sellaisen ytimekkään vastauksen, kun he sanovat, että niin on nyt siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli se pisto synnyttää sen elämän. Eli voisin sanoa näin, että jos meidän keskellä me ei sanan kaksiteräinen miekka tunge lävitse, niin silloin ei tule pistoa, mutta ei sen synnyttämää elämääkään. Et jos ajatellaan, että Jeesus sanoi, että nisujyvän pitää pudota maahan ja kuolla, ettei voi tulla elämään, niin kyllähän tietyllä tavalla se pisto tarkoittaa sitä, että se on, se miekka antaa sille synnille kuoliniskun. Eli ensin tulee kuolinisku ja sitten tulee elämä. Eli sitä voisi verrata siihen, että kun joku on saanut pahan sähkö, sydänkohtauksen, niin annetaan se sähköisku. Eihän se isku itsessään ole elämä. Se on vain välikappale. Kyllä se koko ajan se elämä on siellä yhteydessä sinne Jumalaan ja Jumalan luomisteossa kiinni. Se on vain välikappale, se voisiko sanoa sokkihoito. Ja minun on sitten appiukkoni sai kokea sen supersokkihoidon viime keväänä, kun voisi sanoa, että se oli enemmän kuin lottovoitto. Hän asuu semmoisella pienellä maatilalla ja hän ei ole vielä uskossa. Ja sitten siellä syttyi kasvihuone palamaan. Ja hän tietysti sitten, en mä muista, soittiko hän itse vai soittiko joku muu sitten palokunnan, mutta justiin kun palokunta tuli paikalle sitten ja miehet rupeaa vetämään letkuja ulos sieltä autosta, niin se appiukko kaatui siihen maahan ja sai sydänkohtauksen. Ja hän selvisi elävien kirjoihin ainoastaan sen tähden, että niillä palokuntalaisilla oli kaikki ne sähkösokkivälineet ja kaikki mahdolliset happilaitteet siinä vieressä. Eli hän sai ensiapun, sanotaan näin, että ensimmäisen minuutin aikana siitä kohtauksesta. Niin Jumala voi antaa sen sokkihoidon tällä tavalla. Mä vertaan tähän, että te ymmärrätte tämän taustan, niin samanlainen on parannuksen sanoma, että sen pitää antaa ikään kuin semmoinen sähköisku ja sitten vasta tulee se elämä. Eli synnille pitää tulla ensin kuolinisku, että voi tulla elämä Jumalalta. Ja sitä se tarkoitti se niiden juutalaisten veljien sana, että kun oli siellä Pietarin matkassa ollut Korneliuksella, että niin on siis Jumala pakanollekin antanut parannuksen elämäksi. Niin jos meidän keskeltämme hiipuu elämä, niin kyllä rehellisesti täytyy silloin sanoa, että ei elämää voi synnyttää mikään muu kuin parannuksen sana ja sanoma uskovan sydämessä. Jos joku jotakin muuta väittää, niin hän ei ole vielä silloin ymmärtänyt kristin uskon ydintä. Koska parannussanahan tarkoittaa, niin kuin, jos se käännetään alkukielestä, niin se on mielenmuutos. Tai se voisi kääntää näinkin, että kyky ajatella uudella tavalla. Eli kyky nähdä asiat uudesta näkökulmasta. Eli se parannus, joka koituu elämäksi, niin se on mielenmuutos. Ja vain mielenmuutoksen kautta voi tutkia, mikä on Jumalan tahto ja mikä on otollista. Ja totta kai jokainen, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon, niin hän on kokenut sen mielenmuutoksen. Mutta sitten kun ollaan uskossa oltu vuosia, niin tulee tilanteita, jossa meidän tarvitsee aina uudelleen ja uudelleen tulla tähän, niin kuin Paavalikin, että hän testasi itseä, että olenko minä uskossa, tunnenko minä Herran Jeesuksen Kristuksen, niin kyllä Jumala aina uudelleen ja uudelleen haluaa vuodattaa meille sitä parannusta elämäksi.
Amen.
Jotka on niin kuin uudesti synnyt elävään toivoon, niin me tarvitaan sitä niin kuin semmoista uutta potkua. En oikein halua sanoa jytkyä, että joku, että poliittisista, niin mieluummin potkua. Niin luetaan tästä ensin tästä roomalaiskirjeen 12. luvusta ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, koskee myös siskoja, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelukseni. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli tässä on sellainen kehotus tietysti antaa niin kuin ruumis eläväksi uhriksi, se on tietysti tärkeää, ja se on niin kuin järjellinen Jumalan palvelus. Haluan jotenkin keskittyä enemmän nyt tähän jakeeseen 2, siis roomalaiskirje 12. Älkää mukautuko tämän maailman ja mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin siinä on niin kuin kehotus ensin muuttua mielenuudistuksen kautta ja sitten tutkia, mikä on Jumalan tahto. Niin miten sitä voisi verrata sitä tilannetta, että jos ihminen yrittää tutkia Jumalan tahtoa muuttumattomalla mielellä, niin sitä voisi verrata siihen, että on musta aurinkolasit päässä sellaisella säällä, jolloin niitä ei tarvi, eli ei käytännössä näe mitään. Ja tällainen on ihminen, joka yrittää tutkia Jumalan tahtoa muuttumattomalla mielellä. Ja nyt mä oon sitten joskus tuolla eri kokouksessa sanonut, että monella uskovalla on siellä kotona semmoinen pitkä rukouslista, jossa voi olla ihan, on minä nähnyt niitä monta, niin siellä saattaa olla jopa 1:30 tai 35 jollakin pidempi lista. Ja siinä on se ihmisen järjestys, että Herra, teet tämä asia minun elämässä, teet tuo. Ja jollakin voi olla, anna minulle aviopuoliso, anna tämä ja tämä asia. Ja sitten ihminen on laittanut ne itse vielä oikein järjestysnumerolla tärkeysjärjestykseen. Ja eikä siinä mitään väärin, se on ihan oikein varmasti rukoillani asioiden puolesta joka ilta tai aamu, mutta sitten joskus kun niitä katselee niitä listoja tai kuuntelee niitä tuolla sielunhoidossa, niin joillekin sitten on sanonut, että pistä se lista kokonaan pois, pistä sitten tulen ruuaksi tai kirjoituspöydän laatikkoon ja ryhdykin rukoilemaan vaan yhtä rukousta, että Herra, anna minulle mielenmuutos. Eli anna minulle kyky ajatella oikealla tavalla. Ja sitten siellä listassakin yhtäkkiä saattaa se tärkeysjärjestys muuttua aivan toisenlaiseksi, koska ihmisen tässä inhimillisessä, vai pitääkö se sanoa Raamatun sanoa, tässä lihallisessa mielessä on asioille, voisiko sanoa lähes aina, erilainen tärkeysjärjestys kuin mitä Jumalalla on meidän elämämme nähden. Ja sitä se mielenmuutos on, että myöskin se tärkeysjärjestys, kyllä se on vielä syvempi prosessi se mielenmuutos, mutta kyllä siinä niin kuin se tärkeysjärjestys asioissa muuttuu, toki montakin muuta asiaa, eli ihminen niin kuin saa sen erilaisen näkökulman asioihin. Kun minä silloin nuorena miehenä tulin uskoon, niin minä olin silloin hyvinkin aktiivisesti mukana politiikassa ja yritin sitten vielä vähän aikaa olla, mutta se tuli vaikeaksi, kun sitten minä istuin niissä samoissa kokouksissa ja lautakunnissa, missä kaikissa olin, niin sitten aina joku sitten sanoi, että no sanopa sinäkin Jari mielipiteensi. Ja minä sitten sanoin sen mielipiteen, mitä minä nyt ajattelen sen mukaan, mitä minun mieleni on muuttunut. Niin sitten alkoi sanoa, että sulla on yliherkkä, omatunto, ja sinä katselet ihan eri näkökulmasta asioita. Niin minä sanoin, niin mä katselinkin, että kun Jeesus on tullut minun sydämeeni. Mutta nyt me ei voida katsoa historiaan, että joskus silloin minulla oli muuttunut mieli. Minä en voi vedota julistajana siihen, että silloin minä istuin siellä poliittisessa kokouksessa ja sain arvostelua sen, että on yliherkkä omatunto. Toivoisin, että jos istuisin siellä uudelleen, että saisin edelleen saman lausun. Eli sitä tarkoittaa tämä, että älkää mukautuko tämän maailman mukaan. Tai sitten Vuorisaaran sanoilla, että pitäkää suola itsessänne. Että jos suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa mihinkään muun kuin antaa ne ihmisen tallattavaksi ja pois heitettäväksi. Niin kyllä se suolan pitäminen on juuri sitä muuttuneen kristuskeskeisen mielen säilyttämistä. Jossakin kohdassa, kun se evankelisoiskirjeessä sanotaan, että vallitkoon Kristuksen mieli, eli se on, niin kuin, se on elämäntapa, se on olotila säilyttää Kristuksen mieli. Niin kuin taas kolossalaiskirjeessä sanoi, että Kristus teissä kirkkauden toivo, ja siellä puhutaan myöskin kirkkauden säteilystä, kirkkauden kiitoksen säteilystä. Eli kyllä sillä ihmisellä, joka on säilyttänyt sen mielenmuutoksen, niin hänestä myöskin säteilee se Kristuksen kirkkauden säteily. Ja minä uskon, että juuri tällaiselta ihmiseltä maailman ihmisetkin tulee kysymään, että mikä on se toivon perustus, mikä on se sinun ilosi salaisuus. Eli hänessä jotakin huokuu tai hehkuu jotakin erilaista, mikä herättää siinä uskosta osattomassakin mielenkiinnon. Eli Jumalan tahto, että meissä on se hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Ja jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että Herra katsovat tai Herran rakastavat ja säteilevät iloa, niin tämä on ehkä meillä suomalaisilla se semmoinen joku kompastus, että ei suomalaista saa niin helposti säteilemään iloa kuin joku muun kulttuurin ihmisen, että me tarvitaan jotenkin vähän niin kuin vissiin suurempi annos sitä Kristuksen iloa ennen kuin me aletaan säteilemään verrattuna moneen muuhun. Minä olen niin paljon tuolla maailmalla kiertänyt, minä tiedän sen kokemuksesta, kun ihmisiä katselee. Mutta pois se, että eikö Jumala voi meitä kohdata suomalaisia samalla tavalla, niin kyllä hän voi antaa sen saman ilon ja kirkkauden kiitoksen säteilyn meihin jokaiseen ja voiman vielä säilyttää sen, kunhan vaan säilytämme sen mielenmuutoksen. Eli muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksi, mikä Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli kun se mieli on muuttunut, niin voi tutkia tällaisia asioita, että mikä on otollista siis Jumalalle ja mikä on täydellistä ja mikä ylipäätään on Jumalan tahto. Niin sitä jotenkin voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että jos se mieli ei ole muuttunut, niin sitä voisi verrata vähän sellaiseen tilanteeseen, kun minä mietin, että minkä takia minä otin tänään tämä otsalampun mukaan, kun minä koin, että minä sen koriin laitan, niin ehkä se sittenkin oli johdatus. Sitä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että jos sinä olet suunnistaja ja sinulta sammuu otsalampu siellä pimeässä kuusikossa ja ei ole sitä kuutamoakaan, niin kyllähän se niin on, että se suunnistus loppuu siihen hetkeen saakka, kunnes se lamppu uudelleen syttyy, että pystyy katsomaan karttaa. Kompassissa vielä voit nähdä sen jonkun suunnan, mutta se ei auta enää mitään, jos olet sellaisessa tilanteessa, että olet jo siinä rastin vieressä, etkä voi lähteä uudelle rastille, niin se ei auta mitään, vaikka kompassi vielä näyttäisi suuntaa, kun tiedät, että tässä se jossakin on, mutta et näe karttaa, etkä näe mitään muutakaan. Niin samanlaista on tämä, jos mielenmuutos on menetetty, niin se on sitten sillä tavalla, että silloin ei näe sitä Jumalan antamaa suuntaa, niin kuin se on määritelty siellä. Voidaan kohta lukea se sieltä sananlaskujen kirjan 4. luvusta, jossa puhutaan siitä kirkkaasta sydänpäivästä. Niin nyt jos ajatellaan sitä, että minkälaista se sitten suunnistajan elämä on, niin sitten tämä otsalampu on joku isänpäivän lahja, niin tässä on sellainen idea, että isä lähtee lenkille ja edessä palaa sitten tuo valkoinen valo ja takana sitten palaa autoilijoille, riippuu nyt sitten tilanteesta, palaako täyspunainen vai palaako vilkkuva. Niin tällainen pitäisi uskovan olla, että se katse on sinne kohti kirkasta sydänpäivää saakka, mutta tietyllä tavalla ikään kuin selkäpuolella tai siinä ihmisen olemuksessa pitäisi olla myöskin se jumalattomalle ihmiselle se varoitus synnistä. Eli ikään kuin meissä pitäisi olla myöskin punaiset liikennevalot sitä syntistä ihmistä kohtaan. Eli me mennään itse vihreillä eteenpäin, mutta sitten meillä pitäisi olla punaiset valot, niin kuin siellä sanotaan, että pitää pysäyttää niitä, joita surmapaikalle viedään. Niin sä et voi pysäyttää sitä surmapaikalle menossa olevaa ihmistä sillä muuttumattomalla mielellä. Eli ihminen, joka itse on rakastunut tähän maailmaan tai elää jotenkin lihallista elämää, niin se ei voi pysähdyttää. Niin kuin siellä Hartolassa se yksi veli sitten, se soittaa aina. Se on erikoinen kaveri, se soittaa keskimäärin 2 kertaa vuodessa ja se tekee aina sellaisen selostuksen, että mitä on sitten hänen elämässään tapahtunut. Ja minä olen sitten aina innostanut häntä sitten sielujen voittamiseen ja annoin hänelle sitten nipun kerran raktaatteja. Ja hän onnistui sitten yhden sotaveteraanin johtamaan pelastukseen, sen vanhan miehen. Sitten hän alkoi pikkuhiljaa siinä sitten syttymään, kun hän aina soitti ja kertoi. Ensimmäiset soitot oli vähän sellaisia, että ne oli vähän semmoisia tarpeettomiakin asioita, mitä hän kertoi, mutta sitten mä huomasin, että hän alkaa menemään syvemmälle Kristuksessa. Ja sitten hän sanoi, että on meillä perheessä vähän ongelmaakin, että se vaimo istuu illat siellä TV:n ääressä ja sitä ei saa niihin yhteisiin rukouksiin eikä mitään, että kun se ohjelmat alkaa, niin se katsoo sinne 12:30 asti ja sitten onkin jo nukkumaan menoaika ja eikä se jaksa aamullakaan herätä minun kanssa rukoilemaan. Minä sanoin, että no, on minulla tähän lääke, että minä lähetän sinulle, tästäkin aiheesta löytyy traktaatti. Ja minä lähetin sitten sen K-syvännön, että olette jo nähnyt sellaista traktaattia, jossa lukee sitten, että TV on minun paimeneni. Ja siinä on sitten toisella puolella se salmi, että Herra on minun paimeneni. Ja toisella puolella lukee, että TV on minun paimeneni. No voisi laittaa tälle nuorelle sukupolvelle, että monelle, että internet on paimen tai joku muu, mutta siihen aikaan se oli erityisesti tämä jako kahtia. Ja sitten hän soitti taas joskus puolen vuoden kautta. Kyllä Jari, se näyttää, että se alkoi se traktaatti vaikuttamaan. Että se näyttäisi nyt, että se rupeaa se napi pysymään enemmän sitä vaimolla kiinni. Eli sana tekee tehtävänsä. Mutta totta kai meissä on se osuutemme, että sanotaanko me Jeesukselle, että minä tahdon pysyä siinä mielenmuutoksessa. Haluan jatkaa sen mielenmuutoksen kanssa eteenpäin. Jossakin korintolaiskirjeessä sanotaan, että jokainen ajatuskin tulisi kuuliaiseksi Kristukselle. Se voi tuntua niin kuin utopistiselta, se joku voi kokea sen niin kuin valtavana Jumalan semmoisena vaatimuksena. Tietysti se onkin totta, että Jumala edessä on tietynlainen, niin kuin opetuksessa käytetään sanaa vanhurskauden vaatimus tai pyhyyden vaatimuskin. Mutta tietyllä tavalla se vaatimus on täytetty Kristuksessa, mutta silti Jumala on kiinnostunut meidän ajatusmaailmastakin, että se tulisi kuuliaiseksi Kristukselle.
Amen.
Ja se ei ole mikään semmoinen niin kuin joku korkeushyppytelineessä rima liian korkealla, sitten sanotaan vaan Paavalissa, että pois se, vaan se tarkoittaa sitä, että sillä on, että Jumala on sen tähden kiinnostunut siitä meidän ajatusmaailmasta, että me myös siellä ajatusmaailmassa saisimme voiton. Koska me ajatellaan ihmistä, joka lankeaa sitten pienempään tai isompaan syntiin, niin voisin sanoa sielunhoitajana, että yli 95% tilanteessa, jossa ihminen lankee sitten pienempään tai suurempiin syntiin, hän on ensin langennut siellä ajatusmaailmassaan. Hän on antanut siellä ensiksi periksi, ja sitten vasta se on ottanut niin kuin se synti tekojen puvun. Eli siksi sillä ajatusmaailmalla on merkitystä, että se olisi niin kuin hallinnassa Jeesuksen nimen ja Jumalan sanankin kautta, että se olisi oikein voimakkaasti, niin kuin, ei väärällä tavalla kontrollin allakaan, koska Kristuksessa on suuri vapaus, mutta semmoinen, jotenkin tuossa kun mä tätä saarnaa valmistelin, tuli mieleen sellaisena niin kuin esimerkkinä siitä, että miten pitäisi suhtautua syntiin, niin tuli se ajatus siitä, että miten Joosef käyttäytyi siellä Egyptissä, kun hänelle oli annettu se koko Potifaaraan talo hoidettavaksi, niin sitten tämä Potifaaraan vaimo tuli tekemään niitä ikäviä ehdotuksia, aina kun mies oli pois, niin tuli Joosefille sitten sanomaan, että makaa minun kanssani. Niin se Joosefin vastaus on mielenkiintoinen, kun hän vastaa ja sanoi, että tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan, tai Jumalaani vastaan, kumpi sana sillä onkaan. Niin hän ajatteli heti sitä siellä niin kuin se tällaisen aasisillan otan, että kun aina mun mukana kiersi sellainen pitkä mustapartainen mies, se oli vielä pitempi parta kuin minulla, ja sitten tuota, riippuu nyt vähän, oliko kesäaika vai talviaika, kun kierrettiin, niin joku uskova saattoi ruveta siellä esimerkiksi nyt kesäaikaan sitten sanomaan sitä tiettyä Kalevalan loitsua, jota minä en halua toistaa. Niin tämä kaveri oli johdonmukainen joka kerta, hän nosti semmoiset oikein paksut sormet niin kuin tukit, niin hän nosti sen kaverin kasvojen eteen ja sanoi, että tota profeetia ja kirousta minä en ota vastaan. Jeesuksen nimessä, stop. Sitten jouluaikaa saattoi joku sanoa, että siitä taas sitten sitä parasta rinnasta joulupukkiin, niin samalla tavalla tota profeetia mä en ota vastaan. Jotkut sitten ajatteli, että tämä on niin kuin liian raakaa, mutta mä huomasin, että siinä oli idea, se puhutteli niitä ihmisiä, eli alkoi miettimään, että mitä meidän suusta oikein pääsee. Kyllä sekin, joka niitä Kalevalan jakeita oli joka kokouksessa jollekin aina manan, rupesi miettimään, että onko se jotain väärää. Eli ajatusmaailmalla on merkitystä, niin se, joo, me mennään se aasinsillan kautta takaisin Joosefiin, niin voisi ajatella näin, että Joosef pisti samalla tavalla käden eteen ja sanoi, stop, Potifaaran vaimolle, tekisinkö minä näin pahoin Jumalani kohtaan? Eli hän ajatteli siitä oikeasta näkökulmasta, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Eli se oli hänellä jotenkin, jos voi sanoa hengellisessä elämässä, jos hengellisessä elämässä on selkäydin, niin Joosefilla oli se jotenkin niin kuin selkäytimessä, että jos minä tähän koukkuun lankean, niin se turmelee minun suhteeni Jumalaan. Eli hän tiesi siellä syvällä sisimmässään, että Jumala on lähettänyt hänet Egyptiin ja hänellä on tehtävä. Ja hän näki sen niin kuin semmoisena paholaisen niin kuin hyökkäyksenä sitä hänen elämäänsä ja hänen jumalasuhdettaan vastaan. Ja hän maksoi tietysti kalliin hinnan siitä ja joutui vankilaan. Mutta jos oikein ymmärretään se Joosefin vankilassa olo, niin sehän oli vain pikahissi sitten siihen lopulliseen tehtävään. Eli se ensin kuului se kaivokin siihen suunnitelmaan ja sitten kuului se vankila, niin kaikki ne varmasti tapahtui Jumalan sallimuksessa. Että eihän Joosef olisi koskaan Egyptiin joutunut, jos ei veljet olisi häntä laittanut kaivoon. Eli kaiken piti näin tietysti mennäkin. Mutta se asenne siellä kaikessa, vaikka kuinka ollaan Jumalan suunnitelmassa, niin se Jumalankin suunnitelma voi pysähtyä. Kyllä se Joosefin kohdalla olisi pysähtynyt, jos hän olisi tehnyt väärin. Minä luin eilen koko kertomuksen Daavidin elämästä ja kuinka paljon siellä sitten sitä kuninkaan valtaistuinta se yksi lankeemus sitten Batsepan kanssa alkoi ravistelemaan niin, että hän joutui maanpakoon ja sitten tuli elävän miehen leski ja lopulta siellä ne 10 sivuvoimia, jotka hän jätti sinne Absalomille, kun lähti itse maanpakoon. Sitten kun hän tuli takaisin, niin hän eristi ne ja ne olivat loppuelämänsä siellä niin kuinka paljon se yksi väärän ajatuksen tuoma signaali synnytti syntiä. Ja Naatan tuli sitten kertomaan hänelle sitten sen kertomuksen siitä karitsasta. Ja sitten kuningas hyvin tunsi Mooseksen lain. Hän sanoi, että niin ja niin monin kerroin sen kaverin on korvattava se karitsa, joka on sen lähimmäiseltään ottanut. Mutta sitten tulikin ongelmia, kun voisi sanoa, että profeetan sorma osoittaakin yhtäkkiä Naatanin sormi kuningasta kohti. Sinä olet tämän kertomuksen mies, vähän omilla sanoillani. Eli silloin ei enää riittänytkään selitys, että minä tunnen Mooseksen lain, vaan profeetta osoitti, että sinä olet nyt langennut Batsepan kanssa ja sinä olet saattanut koko kuningashuoneen vapisemaan. Ja sitten kuitenkin Jumala lupasi Naatanin kautta, että Daavid saa sen synnin anteeksi, mutta sitten siinä kuitenkin oli sellainen sanktio, joka ei poistunut, eli siinä se profeetan sana jatkuu, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mutta sen tähden, siis sen synnin tähden, sen että lankesit ajatusmaailmassa ja sen jälkeen lankesit luonnollisessa tasossa, niin sen tähden ei miekka väisty sinun suvusta. Eli se koko kuningashuone joutui kärsimään siitä hetkestä eteenpäin, että kuninkaalla oli tämä heikko hetki. Niin kyllä se samalla tavalla on meidän Uuden liiton lasten kanssa, että vaikka kuinka sitten joku katuu jotakin tekemäänsä kardinaali mokaa niin kyllä se jättää se synti seurauksensa. Ajatellaan nyt vaikka jotakin esimerkiksi nyt vaikka aviorikosesta syntyy sitten avioton lapsi, niin vaikka kuinka se asia kadutaan, niin se seuraus jää tänne aikaan. Eli hyvin, että tietysti joissakin asioissa se synnin seurauskin poistuu, mutta kyllä hyvin monessa asiassa se synnin seuraus jää. Kyllä minä olen täällä sieluhoidossa, on ehkä kaikkein vaikeinta ollut kohdata niitä nuoria, jotka on sen hurjastelunsa takia sitten sairastuneet aidsiin, niin kyllä niillä rauha Jumalan kanssa on siitä, että synti on saatu anteeksi, mutta se ei olekaan niin helppoa sitten saada vastaanotettua parantumista siihen kuoleman sairauteen. Se on vielä eri kysymyksensä. Eli sen tähden synti on sellainen, että jos siihen pääsee siihen Joosefin ajatusmaailmaan, että se olisi siellä selkäytimessä, että se niin kuin tulisi se kiitos ei ajatus riittävän ajoissa. Totuushan on se, että sielunvihollinen, kun tuossa aina Jannen kanssa hyvin usein puhutaan aina, kun lähdetään kokousmatkalle, tai Janne enemmän puhuu kuin minä, mutta minä kiedän välille, että minkälainen painostus sieltä hengen maailmasta tulee esimerkiksi unien muodossa. Ja hyvin usein just edellisenä yönä, niin kuin seuraavana päivänä on kokous, niin sielunvihollinen yrittää kaikilla. Mutta sitten jos siihen harjaantuu, että tunnistaa se, että no nyt se oli joku vainajahenki, niin hän mulle sanoi, että Jeesuksen nimessä minä mitätöin tuon vainajahengen vallan ja voiman, tai jos se on joku muu, niin se, sen takia sen sanan käksiteräisen miekan pitäisi tunkea meidän elämäämme, että me opittaisiin erottamaan se, että esimerkiksi niistä unista, että mikä niissä on Jumalan puhetta ja mikä on sielunvihollista. Ja voi siellä olla kolmantena tasona meidän oma sielun maailma, joka yllää ja myllää ja antaa sitten niin kuin puhetta. Ja olin tuolla joskus Oulun lähellä, oli vuosia sitten, ehkä 20 vuotta aika, oli kokous. Ja sitten sinne tuli erilaisia ihmisiä rukoiltavaksi. Sitten tuli semmoinen joku mummo, joka oli siellä jossakin ehkä jossakin 75-80 välissä ikää menossa. Ja sitten minä vaan yhtäkkiä kysyin häneltä, että onko sinulla jotakin tekemistä vainajahenkien kanssa? Ja hän vähän niin kuin sillä lailla, tällä lailla niin kuin se koko keho reagoi siihen kysymykseen, että hän niin kuin ihmetteli, että mistä minä tiedän kysyä sitä. Enhän minä tiennyt, mutta Jeesus tietää. Niin sitten hän tunnusti, että melkein joka yö hän keskustelee hänen miesvainajansa kanssa. Ja minä sanoin, että ei, et sinä keskustele sinun miesvainajasi kanssa, vaan sinä keskustelet vainajahengen kanssa. Ja sitten kun se meni hänelle perille, että hän ymmärsi, että se on syntiä ja hänen täytyy alkaa vastustamaan sitä, niin samassa kun hän tunnusti sen syntinä, niin Jumalan voima tuli ja hän alkoi puhumaan uudestaan niillä uusilla kielillä ja täytyi uudelleen pyhällä hengellä. Ja hän sanoi, että 18 vuotta sitten hän viimeisen kerran on puhunut niillä kielillä. Eli se vainaja henki ryösti häneltä sen voitelun. Eli siksi sillä on merkitystä sillä, että ei anna siellä ajatusmaailmassa periksi, on se sitten pienempi tai suurempi synti tai jonkun hengen väärä puhe, niin se pienempi tai suurempi, niin se aina synnin seuraus on, tai sen sielunvihollisen puheelle avautuminen, niin sen seuraus on aina se, että se synti tai siihen rinnastettavat asiat sielunvihollisen maailmaan, niin se on niin kuin kylmä kiila, joka alkaa erottamaan elävästä Jumalasta. Eli se pienikin synti erottaa ihmistä elävästä Jumalasta. Ja suuri tietysti enemmän, että voisi ajatella, että synti on niin kuin semmoinen musta sateenvarjo, joka alkaa tulemaan siihen ihmisen ja Jumalan väliin. Jossain puhutaan noista mustasta tummasta pilvestä, muistaakseni samoissa sananlaskujen kirjissä. Niin se yrittää tulla siihen ihmisen ja Jumalan väliin. Ja siinä, sitä ei poista tai pidä poissa loitolla mikään muu kuin se jatkuvassa mielenmuutoksessa eläminen. Jos mielenmuutos katoaa meiltä, niin silloin meidän ajatusmaailma, se vinoutuu. Siitä voi tulla tuomiokeskeistä. No joku on katkerissa ajatuksissa. Sieluhoidossa se on hyvin yleistä, että siellä tulee joku ihminen, joka kertoo sitten sen tosiasian, että 20 vuotta sitten meillä oli perinnön jako ja sitten ne toiset sisarukset otti ne parhaat paikat ja minulle jäi vaan nämä kolutut riutat tai jotain vastaavaa. Niin jos ihminen ei pääse siitä yli, niin se jää semmoinen monotoninen äänilevy. Ja kuitenkin se asia oli jo siellä 20 vuotta takana. Ja se olisi pitänyt jotenkin käsitellä lopullisesti. No sitten tuolla joskus tuli Etelä-Suomessa kokoukseen, tuli romaani nainen ja hän tuli silleen hyvin reippaasti siihen rukousjonoon kaikkien muiden mukana siinä ja katsoi silmiin ja sanoi, että saarnaaja, julista minun nuoruuden syntini anteeksi annetuiksi. Ja minä oikeuteltiin tälleen niin kuin sotilasasena ja sanoin takas, en julista. Nainen katsoi vähän aikaa lattiata ja kengenkärkiä ja sitten hän nosti uudelleen. Ja en mä muista, sanoiko hän, että miksi ei julista, vai oliko se vain se ilme, joka kysyi, että miksi ei julista. Niin mä sanoin, että kuules ystävä, minä näin sinun läpi, sinä olet nyt kiertänyt jo, sinä olet jo nyt noin 70 ikäinen, ja sinun nuoruuden synneistä on siis vähintään aikaa 50 vuotta. Sinä olet nämä kaikki vuodet tuulannut aikaa turhaan, kun sinä olet kiertänyt saarnaajalta toiselle ja pyytänyt samoja sun syntejä julistettavaksi anteeksi. Nyt sinun on aika uskoa ne anteeksi annetuiksi. Ja sanoin, että mä rukoilen tämän yhden ainoan kerran, että sinä nyt kerta kaikkiaan sanoudut tästä koko asiasta irti, että Jumalahan on luvannut, että hän vie meistä niin kauaksi kuin itä on lännestä, hän vie meistä meidän rikkomuksemme. Niin hän sitten lupasi, että hän ei enää jatka tätä 50 vuoden sakkokierrosta pyytämässä eri julistajia julistamaan niitä samoja syntejä anteeksi annetuiksi. Ja mikä siinä on se heikkous? Se on osa tätä mielenlaatukysymystä, että se on edelleen tämän otsikon alla tämä saarna. Niin nyt täällä Uudessa testamentissa sanotaan sillä tavalla jossakin kohdassa, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli sellainen ihminen ei ole tehokas tässä Jumalan valtakunnan työssä, jolla on jatkuva syyllisyys päällä. Se on vähän niin kuin semmoinen maastovaihde tai sitten käsijarru, joka jurraa siellä maasturissa, niin sellainen on se syyllisyys. Eli syyllisyys on kysymys, joka on aina käsiteltävä liiton veren kautta ja siitä on päästävä irti. Mutta tietysti se Raamatun kohta jatkuu sitten lohdullisena, että Jumala on kuitenkin suurempi kuin meidän sydämemme. Eli senkin ihmisen kohdalla, jossa se sydän vielä syyttää, niin se ei tarkoita sitä, että sinä olet nyt jo jäisellä tiellä ja ohjauspyörä on mennyt käsistä, vaan Jumalalla on vielä kontrolli. Mutta silti se sana kokonaisuutena tarkoittaa sitä, että Jumala haluaa, että me elämme hänen poikansa veren kautta syyttömyyden tilassa. Eli että se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Se ei enää ajatukseen astu. Se on siis Jumalan täydellinen tahto. Eli tämä on semmoinen, täällä varmasti on paljon Jumalan valtakunnan työntekijä, osa on varmasti kokeneempia kuin minä. Mutta jotenkin tämmöinen ihan yksinkertainen niin kuin kertaukseksi, että ihminen on saatava sieltä syyllisyydestä pysyvästi ja lopullisesti vapaaksi, jotta Jumala voi häntä, voisiko sanoa näin päin, täyttää ja käyttää. On siellä sitten vainajahenki tai joku kontrolloimassa tai mikä tahansa, se ihminen on saatava siitä siteestä irti. Minä olin joskus semmoisen amerikkalaisen lähetyssaarnaajan kanssa, Robert Carin kanssa, tuolla jossakin pohjoisessa Keski-Suomessa kierroksella. Ja sitten siihen tuli joku semmoinen keski-ikäinen nainen, joka halusi, että hänen puolestaan rukoillaan, että hän täyttyy pyhällä hengellä. Mutta ennen kuin Robertti kerkisi laskea kättä hänen päälle, hän vaan pysäytti sen kaiken ja sanoi sitten mulle, että kysy siltä, koska minä olin niin kuin tulkkina siinä samalla kuin yhdessä rukoiltiin, niin hän sanoi, että kysy, että onko hänellä joku side spiritismiin tällä naisella. Ja sitten sieltä löytyi, en mä enää yksityiskohtia muista, mutta se side löytyi ja sitten hän sanoutui kaikesta siitä spiritismista irti. Ja samassa sitten meidän ei tarvitse enää rukoilla sitä hengen täyteyttä, se laskeutui siinä samassa. Se olisi niin kuin olisi jostakin näkymättömästä napista painettu, että kun spiritismin valta murtui, niin heti pyhä henki otti ja täytti sen tyhjiön. Eli tällä tavalla Jumala tekee työtä, siellä voi olla muitakin esteitä kuin syyllisyys, mutta se mielenmuutos on sitä, että se menee niin syvälliseksi, että se kohtaa meidän ajatusmaailmankin ja antaa meille kyvyn niin kuin tunnista. Puhutaan aina, en mä osaa sanoa, onko se lääketiedettä vai psykologia, vai missä aina puhutaan, että pitää tunnistaa kipupisteet. Niin jätetään se omaan arvoonsa, mitä se on psykologiassa tai lääketieteessä, se ei ole sinänsä minun alani. Mutta mietitään sitä hengellisesti, että se mielenmuutos on sitä, että Jumala haluaa meidän sillä tavalla tunnistamaan kipupisteemme, että jos siellä on niitä kipeitä sydämen haavoja, että hän pääsee vuodattamaan niihin pysyvästi ja lopullisesti sen taivaallisen balsamin, joka tuo eheyden. Eli Jumala ei ole sellainen, että hän haluaisi, että meidän vanhat haavat jatkuvasti kirvelee, vaan hänen tahtonsa, että hän hoitaa ne. Mutta kuitenkin niin, että ei hän pääse meissä niitä oikein kunnolla hoitamaan, että ei sitäkään ihmistä, hän oli istunut sen 18 vuotta kokouksissa, mutta kukaan ei ollut sanonut hänelle, että sinulla on tällainen kontakti tänne vainajahenkeen, niin hän oli sen takia se voitelu pois, ja se on jotenkin säälittävä kokemus. Niin mä käytän aina sitten esimerkkinä sitä, että kun siellä Israelin matkalla sitten aina joskus mennään kuolleeseenkin mereen, niin se kokemus on sillä tavalla jotenkin sokeraava, että se ensireaktio on ihana, että kun sä menet sinne mereen, niin sinä huomaat, että tämä vesi kannattaa minua. Se on ehkä jokaisella se ensimmäinen reaktio. Ei se riitä, että opas selittää sinulle tai joku ryhmäjohtaja selittää, että se vesi kannattaa. Sitten vasta se jotenkin niin kuin kokee sen aha-elämyksen, kun on itse mennyt, aha, että se puhe oli totta. Mutta sitten kun on vähän aikaa kellunut siellä, niin alkaa tulemaan ne muut reaktiot. Eli jos kehossa on vähän haavoja, niin huomaa, että alkaa kirvelemään. Ja sitten kun katsoi vielä enemmän ympärillä, on puoli tuntia ollut, niin huomaa, että niitähän on kuollut meri, eihän täällä ole palmuja eikä täällä ole mitään elämää ympärillä. Eli tätä mä vertaan niin kuin opetuksessa siihen, että sana sanoo, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli meidän on ensin kuultava se parannuksen sanoma. Ja sitten se mielenmuutos ja se armo kohtaa meitä. Eli se suolamerin täytyy sen suolan tulla ensin. Ja se voi kirvellä vähän aikaa ne haavat, mutta Jumala ei ole mikään tyranni, ei hänen tahtonsa ole, että ne jatkaa kirvelyään, vaan hän antaa niiden kirvellä juuri sen aikaa, että me tunnistaisimme ne kipupisteet, että pääsisimme niistä irti. Niin kuin se nainen, kun se tunnisti sen kipupisteensä, jos saan nyt tätä sanaa käyttää, pistä lainausmerkki, jos haluat, niin. Että heti kun hän tunnisti sen, että se on väärin, että hän keskustelee sen miesvainajansa kanssa yöllä, niin hän oli heti valmis sanoutumaan siitä irti. Mutta Jumalan täytyy antaa hänelle ensin sille asialle kuolin isku, se sana, että sinä teet syntiä tämän kanssa, kun sinä keskustelet tällaisen hengen kanssa siellä öisin. Eli ensin täytyy synnille, mistä me lähdettiin liikkeelle, tulla aina se kuolin isku. Ja sitten tulee sen jälkeen elämä. Ja nyt mä oon aukaissut tänne tämän sananlaskujen kirjan 4. luvun, mistä lupasin lukea, niin luetaan jakeesta 10, sananlaskut 4. Kuule poikani ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille, käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu, juostessasi et kompastu. Tartu kiinni kuritukseen, äläkkä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Älä lähde jumalattomien polulle, älä astu pahojen tielle. Anna sen olla, älä mene sille, poikkea pois ja mene ohitse. Sillä eivät he saa nukkua, elät pahaa tee, se riistää heiltä unen, elleivät ole ketään kaataneet. Niin he syövät leipänään jumalattomuutta ja juovat viininään väkivallan tekoja. Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattoman tie on kuin pimeys, eivät he tiedä mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni, älköön ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumillensa. Yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Poista itsestäsi suun kavaluus ja karkoita luotasi huulten vääryys. Katsokoot sinun silmäsi suoraan eteenpäin, olkoon katseesi luotu. Tasoita polku jaloillesi ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat. Älä poikkea oikeaan, äläkkä vasempaan. Väistä jalkasi pahasta. Eli tässä on niinku kaksi tärkeää asiaa, että yli kaiken varattavan varjele sydämesi ja poista itsestäsi suun kavaluus. Ja karkoita luotasi huulten vääryys. Eli jos pistetään se niin kuin siihen suurempaan viitekehykseen roomalaiskirjeen kanssa, niin kuuden liiton, voisiko sanoa kontekstiin, niin siellähän puhutaan siitä, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli sillä ihmisellä, jolla on oikeasti se todellinen mielenmuutos, voiko käyttää sitä sanaa päällä, Eli että hänellä on täydet valot sinne Kristuksen puoleen ja täysi varoitus sitten jumalattomille sitten, että sinä olet menossa surmapaikalle, niin sillä on se sana lähellä, se on suussa, se on sydämessä ja se on uskon sana. Eli siellä se sydämen kyllyydessä suu puhuu. Eli se suun tunnustus on silloin sopusoinnussa sen kanssa, mitä siellä ihmisen sisällä on. Ja tämä on monen uskovan kohdalla semmoinen kynnyskysymys, että sydämessä saattaa olla ihan oikeita asioita, mutta suu tunnustaa vääriä asioita. Ja siitä tulee semmoinen hengen maailmassa semmoinen, se on tietynlainen umpikuja tai riitasointu tai jonkunlainen maastovaihteen päälle jumiutuminen siitäkin tulee. Minä olin silloin, siitä on jo ehkä 20 vuotta aikaa, kun olin rakentamassa tuolla Orimattilassa semmoista suurta muovitehtaan laajennusta. Ja sitten minä olin ajamassa kotiin sinne Hartolaan päin ja minulle yhtäkkiä vaan sitten vaikka se on ihan maailman laulu, niin sitä soitettiin täällä mielessä sitä aina uudelleen ja uudelleen se sää sitä laulusta tai melodi, että oi Odessa sinä helmi mustan meren. Ja minä yhtäkkiä tajusin, että ei Jumala laita minua hyräilemään tätä laulua, vaan sen takia, että minä vaan hyräisin laulua laulun vuoksi, vaan minä ymmärsin, että minun on lähdettävä sinne Odessaan. Ja sitten kun minä rukoilin, niin se vahvistui lisää ja sitten kun se, minä menen vähän taaksepäin, niin sen tehtaan johtaja oli lestadiolainen ja sitten kun mä olin ensin rakentamassa tehdasta, niin hän sitten sanoi, että olisiko se mitenkään mahdollista, että jäisit vielä auttamaan heitä tämän siirtymävaiheen ajaksi, että kun he saadaan kaikki uudet systeemit pelaamaan siellä laajennusosassa ja muuta, että tarvii monissa tehtävissä apua. Ja ilmeisesti oli mielistynyt siihen työpanokseen, mitä hän näki siellä rakennuspuolella, kun mä olin vielä sen rakennusliikkeen palveluksessa. Ja sitten mä siirryin heidän palkkalistoille ja istuttiin sitten siellä suuren johtajan toimistossa ja tehtiin sitä työsopimusta ja minä tein sen niin kuin yrittäjänä ja mä sanoin, että tässä on sitten yksi semmoinen pieni rajoite, että minulla on sitten puolen tunnin irtisanomisaika. Ja se iso mies oikein retkahti sinne sohvalle, niin mitä? Ja sitten se nousi takaisin. Mä sanoin, että niin, että minulla on sitten puolen tunnin irtisanomisaika. Ja hän kysyi, että mitä se tarkoittaa. Mä tarkoittaa sitä, että jos Herran sana tulee, että minun pitää jonnekin lähteä, niin minä sen puolen tunnin aikana kerään työkaluni täältä teidän työmaalta ja sitten minä tulen vaan ilmoittaa, että nyt mä lähden ja tuun sitten takaisin, jos vielä haluatte. No sitten se kaikki meni hyvin 2-3 kuukautta, mutta sitten se olikin hänellä aika sokeraava kokemus, kun mä menin sinne sanomaan, että minä tästä nyt sitten olen kerännyt nuo vehkeet ja mä lähden nyt tuonne Odessaan ja se reissu kestää 10 päivää. No kun meillä on tämä sopimus, niin sinä tietysti menet. Ja niin minä sitten menin. Ja se oli sitä aikaa justiin siinä 80-luvun lopussa, että se kommunistivalta oli juuri murtumassa ja siellä ei oikein ollut ihmisillä lääketieteellistäkään apua ja rukousjonot oli pitkät siellä kokouksessa. Mitään en tiedä niistä kokouksessakaan etäkäteen, mutta herra avasi ne. Mutta se mitä halusin kertoa sieltä, niin sitten sieltä ne innostui siellä Odessassa ne kaverit sitten niihin kokouksiin ja ne sanoi, että eiköhän me lähetä tämän suomalaisen, mulla oli pieni ryhmä mukana, että me halutaan, että te lähtisitte sitten sinne Tonavan rannalle sinne Israelin kaupunkiinkin pitää sitten kokousta yhtenä iltana. Ja niin sitten lähdettiin ja se meni iltapäivä ihanasti, kun aurinko paistui, mutta sitten tuli pimeä. Ja minä ihmettelin sitten, että mikä tämä oikein tämä homma on, kun se kaveri ajaa vaan, se kuski koko ajan vaan parkkivalot päällä ja näkyvyyttä ei enää kuin 5 metriä eteenpäin. Ja mutkanen tiesi yhtäkkiä, että mutkan takaa tulee toinen auto. Ja silläkin oli parkkivalot päällä. Ja ne viime typässä ne kuskit aina huomasi ja väisti. Ja sitten mä sanoisin että tulkille, että kysynyt tätä kuskilta, että pelaako ne venäläistä rulettia vai mitä tämä homma oikein on, niin se kuski sanoi, että ei me pelata venäläistä rulettia, että täällä Ukrainassa on polttimot niin kalliita, että me laitetaan täydet valot päälle vasta sitten, kun tulee pilkko pimeä. Mutta Jumalan tahto on, että me uskovat ei ajettaisi parkkivaloilla. Että laitetaan ne täydet valot. Kyllä mullakin täällä on ihan pieniä eri värisiä sinisiä vihreitä, mutta kyllä mä yleensä kun mä laitan hommaa tekemään, niin mä laitan suoraan täältä täydet valot päälle. Ja se on Jumalan tahto, että meillä on Kristuksessa täydet valot, niin kuin niin kuin tuossa luettiin sanalaskujen kirkassa, että katse luotuna kohti kirkasta sydänpäivää, siis Jeesusta. Jos meillä on oikea katse Jeesukseen ja oikea suhde siellä ajatusmaailmassakin ja teoissa, niin silloin meidän selän takana, tai missä se onkaan, on myöskin punainen varoitusvalo kadotukseen joutuville sieluille. Niin kuin sanotaan, että toisille ollaan elämän tuoksu ja toisille kuoleman tuoksu. Ja meidän pitää olla se sellainen tuoksu, että sekin ihminen, joka ei koskaan käänny, niin Jumala haluaa, että hänellekin täällä ajassa annetaan todistus. Me ei voida valikoida sieluja, vaikka me siellä Israelissakin otetaan, niin kun eletään siinä johdatuksessa, mennään minne Jumala tahtoo, niin kyllä kuitenkin Jumala niin kun haluaa kylvää kaikille sieluille. Mä olin jossakin kokouksessa, semmoinen nuori veli tuli sitten selittää sitä teologiaa, että eikö me voitais toimia vaan sieltä täältä ne ihmiset, niin mä sanoin, että ei, että lähetyskäsky sanoi, että kaikille luoduille, että vaikka Jumala johtaakin siinä, että missä järjestyksessä, niin mä sanoin sitten tälle kaverille, että jos et sä nyt oikein ymmärrä, mitä mä puhun, niin mene keväällä tonne, että kun vielä saattaa olla semmoinen kerihanki ja sattuu siemen vuosi, että kun kuusen kävyt aukeaa siellä, niin siitä sä näet, miten Jumala kylvää. Ja hän vähän sitten kaupunkilaispoikana vähän ensin suuttu siitä, mutta minä sitten rakkaudessa selitin, että niin, että kun sä meet sinne, että mitä sä näet siellä, että se käpy aukeaa suskot lyhyessä ajassa ja sieltä lähtee sitten ne siemenet levälleen, niin vaan osahan jää siihen sitten sen kuusen lähettyville. Osa lähtee menemään jotakin puroa pitkin ja menee jopa mereen asti. Osa jää kallioperälle sinne kiven päälle. Kallio ei jää koskaan. Mutta sen tähden, että kun Jumala kylvää niin runsaasti, niin se saavuttaa myöskin sen hyvän maan. Eli jos evankeliumi on esillä, niin kyllä se saavuttaa sen, niin kuin minä käytän siellä paikallisessa lehdessä, niin aina kun minä laitan kokousilmoituksen, niin mä oon kokenut sen, että minä teen sen aina samalla tavalla siihen päivään asti, kunnes Jumala sanoi, että tee se eri tavalla. Eli hän on antanut mulle sellaisen idean aikanaan, että pistä sinne aina sellainen otsikko, että Jeesus pelastaa ja parantaa. Ja sitten siellä lukee vähän pienemmällä tekstillä sitten, että hengellinen kokous siellä ja siellä. Ja sitten on kelloaika ja sitten lukee tervetuloa ja voi siinä olla, joskus mainintaa jostakin puhujistakin, mutta yleensä yritetään sillä tavalla, että siellä olisi vaan se maininta, että Jeesus siellä on. Niin se idea on sellainen, että siellä on ihmisiä, jotka on joskus 20 vuotta sitten nähnyt sen ilmoituksen, vaikka ne ei ole koskaan tullut hengelliseen kokoukseen, niin se on iskeytynyt niin ajatusmaailmaan, että Jeesus pelastaa ja parantaa. Eli se kylvetään sille sen kaikkien niiden ihmisten elämää, jotka sillä alueella on, vaikkei ne kaikki koskaan tulisikaan kokoukseen, niin ne sitten kuitenkin tietää tämän evankeliumin ytimen ja tietää, kuka Jeesus on, että hän on elävä ja voimallinen. No sitten tulee välillä sellaisia mielenkiintoisia episodia siinä lehdessä sitten se, onko se nyt sitten päätoimittaja vai mikä se on, niin tai toimitusjohtaja tällainen, hän on uskossa. Jos hän ottaa sitten sen lehti-ilmoituksen vastaan, niin yleensä siellä lehdessä on tapana, että jos jätetään puhelimessa, niin sitten se kaveri, joka sen ottaa vastaan, niin se lukee sen, eli toistaa sen, että se tulee oikein se ilmoitus. Mutta jos siellä on jumalaton ottamassa vastaan, niin hyvin usein käy siinä, että se jumalaton ei pysty lukemaan sitä otsikkoa. Hän alkaa sen tekstin siitä otsikon alapuolelta, että siellä ja siellä hengellinen kokous. Ikään kuin sitä otsikkoa ei olisi olemassakaan. No voihan sitä joku sanoa, että pitää sitä itsestäänselvyytenä, mutta kun mä oon huomannut, että se uskova pystyy sen lukemaan, niin mä oon huomannut, että siinä on jonkunlainen semmoinen kynnyskysymys, että se ei olekaan niin helppo sanoa, kun sanotaankin jossakin siellä korintolaiskirjassa armolahjien luvun alussa, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen niin kuin tahdottiin. Mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on tai olkoon Herra. Että se ei olekaan niin helppo sen jumalattoman tunnustaa sitä Jeesuksen herrautta.
Kukaan ei voi sanoa kaikki pyhässä hengessä.
Eli luetaan tämä ihan sanassa sana, että jäisi Raamatun jae vielä mieleen, eikä se mitä minä sanon. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja sen alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra paitsi pyhässä hengessä. Eli tämä niin kuin pelkistettynä tämä, mitä tänään yritän, tai sanoisin näin, että en vaan yritä, vaan sanon, ettei mennessä saarnan ajatuksessa epäuskon puolella on se, että jos meillä on se mielenmuutos, me säilytämme sen, niin silloin meillä on se Jeesuksen herraus, se on silloin sydämessä ja se on suussa. Ja silloin me olemme vaeltamassa kohti kirkasta sydänpäivää ja silloin meillä on myöskin se kadotukseen matkalla olevilla se varoitusvalo, että sinä olet matkalla surmapaikalle. Ja se on se syy, miksi me täällä elämme. Hilja Aaltonen on siellä Lapinniemessä, siellä jossakin hoitokodissa, ja täyttiköhän nyt sitten jo 103 vuotta, ja, vai 104 taisi tulla. Ja hän oli sitten sen 102 tai 103 jotain siinä välissä, hän oli täyttänyt. Ja sitten siellä oli ilta myöhällä, oli tullut sitten muutama ihminen sitten pyytämään, että pääsisi Hiljaa tapaamaan. Heillä oli joku semmoinen sieluhoitoasia tai synnyn hätä tai miten se olikaan. Ja sitten hoitaja aamulla kertoi Hiljalle, että joo, siellä kävi ihmisiä, mutta me käännytettiin ne pois. Niin Hilja oikein parkasi sinne hoitajalle, että älkää ikinä enää kieltäkö, että se ainoa syy, miksi minä olen täällä, on se, että kaipaavat sielut saa tulla minun tyköni. Älkää ikinä enää laittako ovia niiden ihmisten tyköä kiinni, että se on ainoa syy, miksi minä olen täällä. Eli siinä mielenmuutoksessa on hyvä ymmärtää se, että miksi minä elän, miksi minä liikun. Koska mä näen tässä, niin kuin tässä hengellisessä elämässä, että mä voin verrata sen silleen kohteliasti esimerkiksi, jos menet tuonne johonkin semmoiseen, pitääkö se sanoa joskus, että jopa niin sanottu, älkää loukkaantua, kun menet johonkin niin sanottuun seurakuntaan, niin siellä saattaa olla sitten vaikka esimerkiksi ilmoitustaululla, sanotaan nyt vaikka seuraavan kuukauden ohjelma. Siellä saattaa olla niin kuin erilaisia tapahtumia, mitä siellä seuraavan kuukauden aikana tapahtuu. Niin mä oon järkytyksekseni nähnyt sen, että siellä saattaa olla parhaimmillaan, käynyt Amerikassakin isoissa seurakunnissa, niin siellä saattaa olla parhaimmillaan jopa 30 erilaista nimikettä, siis jokaiselle päivälle jotakin, jopa vielä enemmän. Niin on järkytyksekseni huomannut, että hyvin harvoin siellä on mitään nimikestä, missä puhutaan sielujen voittamisesta. Eli se päänimittäjä on kokonaan unohtunut sen tähden, että on tullut jotain muuta kivempaa tekemistä. Eli minä jotenkin sille yritän rakkaudessa sanoa, että päävirtaus tämän ajan kristillisyydessä, ei oteta nyt Amerikkaa eikä muuta, vaan sanotaan rehellittävän Suomessa, päävirtaus tämän päivän niin sanotusta kristillisyydestä, valitettavasti se on asetettava, tekisin väärin, jos en sanoisi, miten se on asetettava, niin se on asetettava sellaisen otsikon alle, jonka nimi on hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Jossa suolan tilalla on sokeri. Ja siksi mä haluan päättää sen, että säilytä se mielenmuutos ja pidä suola itsessämme ja me rukoilemme. Isä, me tullaan vielä tässä eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, rukoilen sitä armoa, etten olisi tässä Antti ja Tertun kodissa vaivaa turhaan nähden, vaan rukoile, että tämä sana, Herra, ei tyhjänä palajaisi sinun tykösi, vaan saisi aikaan sen, joka on otollista Jumalalle. Ja Herra, sinä olet varmasti näitä rakkaita jo paljon täyttänyt ja paljon käyttänyt, mutta Herra, mä oikein rukoilen, että täytän vielä lisää ja kirkasta Isä poikasi oikein väkevästi ja anna oikein, Herra, tapahtua sitä samaa kuin tapahtui helluntaipäivänä, että niitä tulisia kieliä jakaantui itse kunkin päälle, niin suodainen rakkaiden oikein päästä osalliseksi parhaimmista armolahjoista, ja jos siellä on jotakin vanhoja asioita, jotka vielä on tähän päivän asti kaivertaneet ja julistaneet kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuksi, jos siellä on joku sydämen haava, josta on jäänyt katkeruutta tai jotakin toimettomuutta tai jotakin vääriä mielipiteitä tai tuomioita, niin Jeesuksen nimessä oikein rukoile, tulkoon sinne sydämen haavoihin taivaallinen palsami, ja jos siellä on jotakin näitä vainajahenkikontakteja tai Kalevalan loitsuin tai jouluun liittyviä vääriä kontakteja, ja pukkeihin tai tonttuihin tai jokin muihin suomalaisuuden epäjumaliin, murra ne vallat ja voimat ja julista niiden yli, että Jeesus Kristus, Nasaretlainen Herra, ja hän on kuningas, hän on väkevä ja voimallinen, ja pyydetään oikein armoa, Herra, mistä lähdimme liikkeelle, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on täydellistä ja mikä on otollista, niin Herra, anna meidän jatkaa sitä tutkimusta, kun tämä kokouskin on ohi. Herra, että meillä olisi muuttunut mieli, että me voisi tutkia ja tunnistaa, mikä Isä on sinun tahtosi. Ja anna meidän pitää suola itsessämme, että meillä olisi katse luotuna kohti kirkasta sydänpäivää. Ja samalla meillä olisi tämä punainen varoitusvalo niille, jotka ovat matkalla kadotukseen. Niin tätä Isä pyydämme Jeesuksen nimessä, että anna meille olla suola itsessämme, halleluja. Herra, kohtaa jonkun niskoja tässä hetkessä ja murretaan kaikki se semmoinen kipujen valta ja voima ja mikä ikinä siellä, onko se joku tulehdus, joka siellä niin kuin pienelläkin viimalla aiheuttaa semmoista kiputilaa, niin murtukoon se tulehduksen valta ja voima, sillä Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas ja on väkevä ja on voimallinen. Ja murretaan jossakin siellä se sellaiset migreeniset oireet ja siihen rinnastettavat pääkivun oireet, niin murretaan ne oikein pysyvästi ja lopullisesti ja vedotaan sanaan, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi Jeesuksen nimessä, ja rukoillaan oikein jonkun sen erityisesti sen oikean silmän kohdalla ja silmäterän kohdalla, että laskeutuko Herra sinun kirkkautesi, tulkoon terveyttä ja tulkoon elämää, että mikä ikinä on laittanut sen silmän jotenkin niin kun huonoon kuntoon, niin sinne silmään ja silmäterään tulkoon elämä ja terveys Jeesuksen Kristuksen nimessä, että voi oikein katsella tuollakin silmällä ja hengen silmällä kohti kirkasta sydänpäivää, kohti lupauksen alkaa ja täyttäjää Jeesusta Kristusta ja sen silmänkin kohdalla, niin, ja sen silmäkulmankin kohdalla siinä jotakin, niin kuin, olisiko se ollut joku lievä halvauksen tapainen tai sellainen siinä niin sen silmäkulmassa ja silmäterän vieressä, me rukoillaan Jeesuksen nimessä, että se tulee täysin terveeksi, ja rukoillaan myöskin, että se samalla Herra kohdatta johtaa sitä hengen silmää, joka alkaa vielä kirkkaammin näkemään Kristuksen kuninkaan hänen ihanuudessaan ja näkemään avaran maan, halleluja. Ja Herra, anna meidän nähdä sinut kuninkaanamme, Herranamme väkevänä, kaikki valtiana, josta ilmestyskirja kirjoittaa, että hänen kasvojaan taivas ja maa pakenee. Ja Herra, anna meidän nähdä sinun valtasuuruutesi tänä päivänä tässä kodissa Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja Isä, tapahtuko joka ikisen elämässä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja Herra oikein niin kuin siunaa jokaiselle tulevaisuuden ja siunaa toivon, halleluja. Ja jotenkin minä näin, että oikein näitä veljiä, jotka täällä on useampi, jotka sanassa palvelette, niin se sana tulee vaan olemaan entistä voimallisempi. Ja saatte uskoa sen sanan, minkä Jeesus sanoi, että se sana on yhtä voimallinen teidän suussanne kuin minun suussani, niin kuin Jeesus sanoi omille opetuslapsille, että se sana on yhtä voimallinen, halleluja. Kiitos Herra oikein siitä uskon sanasta, jota sanotaan, että siinä sanassa, jossa on Kristus mukana, Kristuksen sana, siinä Herra elää, niin voitelin näitä rakkaita oikein väkevästi julistamaan niin kuin on kirjoitettu, halleluja. Herra, anna oikein runsaasti ihmisiä tulla synnin tuntoon ja saada pisto sydämiinsä, niin uskosta osattomiakin, uskoviakin, joita sä tahdot johtaa kadotuksen paikalle, niin voitele oikein niitä, jotka valtakunnan työtä tekevät, ja siunaa kaikella taivaallisella, ja siunaa näille rakkaille lisää resursseja, halleluja. Jotenkin minä näen, että se näyttää niin kuin inlisilvin se elovainio niin kuin liian suurelta vainiolta, joka lainehtii siellä vaalineet vainiot leikattavaksi, mutta uskon kautta, niin kuin ne, jotka on näissä vastuun paikoilla, niin käykää uskon kautta leikkaamaan, niin teidän perässänne tulee sitä leikkuu väkeä, niin kuin ennen lähti ne viikatteilla leikkaajat ensin, niin sitten tuli Sirpin ja kaikkien haravojen kanssa se muusi väki perässä, niin Herra siuna oikein, että ne, jotka on siinä eturintamassa, että ne saa oikein uskon hengen nyt käydä siihen johonkin suurempaan elovainion käsiksi ja sanoa Herra, että vaikka me emme toista laitaa nyt näe, niin sinun armosi avulla me aloitamme tässä reunasta Jeesuksen nimessä, ja minä lupaan ja Herra lupaa teille, että se usko ei saata eikä johda häpeään, vaan se johtaa teitä näkemään niitä kuhilaita, että jotka kyynelin kylvävät ne riemuiten leikkaavat ja sitä, mitä te teette, sitä vanhurskauden kylvyä, niin sitä on vääjäämättä seuraava laupeuden leikkuu. Halleluja, halleluja. Ja me kiitämme nyt näiden rakkaiden kohdalla laupeuden leikkuun ajasta. Paljon on kyynelin kylvetty, vuosikymmeniä on rukoiltu ja nyt on laupeuden leikkuun aika, sanoo Herra. Halleluja, tulee oikein voitelu laupeuden leikkuulle Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Ja vielä minä sanon, että iloiten jatkakaa matkaa. Hän on ylös noussut ja hän elää Jeesuksen nimessä. Ja se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. On se sitten muuttumatonta mieltä tai sydämen tilaa tai mitä tahansa, niin se on kadonnut. Ja sinä lähdet uudella innolla tuosta ovesta jatkamaan matkaa, kun tämä kokous on ohi Jeesuksen nimessä.